ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ በበዓመቱን አካሓዛ ሰብአዊ መሰላት አመልክቱ ዘውፅኦ ጸብጻብ ተማልሶሉ ጽላው ገይሩ እቲ ጸብጻብ ሃገራት ካብ መሰል ምምራቅ ጀሚሩ እስካብ ኣብ ስራሕቲ ቦታ ንዜጋታትን ዘለዎን ኣታሓዛ ዝመርመረ እዩ። ሪፖርተርና ኣራሽ ኣብሳሪ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ በብዓመት ዘውፅኦ መንግስታት ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም እንታይ ይመስል ዝብል ጸብጻብ ኣብ 2020 እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብዘስካሕክሕ መልክዑ ይሳቀዩ ምህላዎም ዝሕብር እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መኽፈቲ እቲ ሪፖርት ይበኣስ ምህላው እዮም ጠቂሶም።
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ብዝተጋገየ ኣንፈት ይጓዓዝ ምህላው ዘመላኽት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ነዚ ዘራጉድ መረዳእታ እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ይካየድ ብዘሎ ጐንፂ ኣብ ህዝቢ የመን ይወርድ ዘሎ ንጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ንርኢ ኣለና። ፆታዊ ዓመፃት፣ ቅትለትን ግፍዓዊ ጨፍጨፋትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምፍፃሞም ካብቲ ኣማኒ ሪፖርት ርኢና። ብገዛእቲ ሩስያ ዝፍፀሙ መቕተልትን መጥቃዕትን ከምኡውን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ዕዳጋን ሓደጋ ይወርድ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሕዳን ዓሌት ኣመንቲ እሁራውያን ዘብፅሖ ዘሎ ሓደጋ ምፅናት ዓሌት እዩ ዝፍፅም ዘሎ ኢሎም። እቲ ሪፖርት ኣብ ከም ሩስያ፣ ቤላሩስ፣ ቬንዙዋላን ዩጋንዳን ዝበላ ሃገራት ኣብ ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ዝበፅሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝርዝር እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ሳራ ሆሊንስኪ ከም ዝበልኦ እቲ ሪፖርት ምምሕዳራዊ ለውጢ ክመፅእ ዝሕብር ይብላ።
ጥንዒልካ
ብዛዕባ ትርጉም ሰብኣዊ መሰላት ክትሓስብ ከለኻ ኢራን ያቐዲማ ናብ ርእስኻ ትመፅእ። ብፍላይ እዚ ምምሕዳር ነዞም ዝፍፀሙ በደላት ነቒሱ ንምውፃእ ድሌት ዘለዎ ይመስለኒ እየን ዝበላ። ብሊንከን ፓርቲ ሃገራዊ ሊግ ንዴሞክራሲ ኦንግ ሳን ሱኪ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ሓፈሻዊ መረፃ ምስ ሰዓራ ወታደራዊ ሓይሊ ንዘካየዱ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ኣብ ማይንማር ዘጓነፈ ህልቂት ጠቒሱ እዩ። ኣብቲ ሪፖርት ሰፊሩ ዝርከብ ተሓታታይነት ንግዳያት ሓቦ ዘስንቕ እዩ ይብላ ሳራ ሆሊንስኪ። መንግስታት ከምዚኦም ዝበሉ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፖሊስታቶም ክድህስሱን ተጀሚሮም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጠረጴዝኦም ኣሎ ማለት እዩ እየን ዝበላ። ንሰን ወሲኻን ከምዚ ዝበሉ ሪፖርታት ናብ ሕጊ መውፃእቲ ምቕራቦም ኣፅዋር ዝህባ ሃገራት ንመን ይህባ ምህላውን ቀዲመን ክውስና ፅዕንቶ ዝሕድር እዩ ኢለን።